A minulú stredu sme hovorili o tom, a tú prvú časť sme veľmi veľakrát v živote počuli, že skrze Adama sme sa stali akými? Spravil niekto z vás nejaký hriešný skutok predtým, než sa stal hriešným? Nie, narodil si sa hriešný. A môžeme si spolu povedať, že díky moc Adam. V prvom Adamovi to neboli naše skutky, ktoré nás spravili hriešnými. Bola to zdedená prirodzenosť, zdedená po prvom Adamovi. Preto je tak dôležitý termín znovu sa narodenie, pretože pri znovu sa narodení si zdedil inú prirodzenosť. A to je aká prirodzenosť? Dar spravodlivosti skrze Ježiša. Zrazu si spravodlivý pred ním, posvetený pred ním. Pavol vo všetkých svojich listoch nikde nepíše, hej, vy hriešni v Korinte, hoci by na to mal absolútne právo, pretože veci, ktoré sa tam diali, boli katastrofálne. To bol úplný Las Vegas, ešte horšie. Ale hovorím, svätý, svätý, svätý. A hovorili sme o tom, že ak si vierou dokázal prijať to, že si zdedil svoju hriešnú podstatu po Adamovi, tak nemáš výhovorku a jednoducho potrebuješ vierou prijať to, že v Ježišovi si zdedil úplne novú prirodzenosť. A to je prirodzenosť, ktorá je svätá, ktorá je spravodlivá v ňom, skrze Ježiša Krista. A čokoľvek iné by si hovoril, je hanbou voči Ježišovej obeti na kríži. Akokoľvek by sa snažil umenšovať to, kým si, a proste nie, ja som nedosáhal, páne, tak len šliapeš po tom, čo Ježiš vydobil na kríži. A dnes budeme hovoriť o jednej veci, a to je to, čo to znamená, že sme zomreli hriechu. Pretože mnohí z nás by ste si povedali, že Vlado, ja som mal dneska nejaké pokúšané aj včera, a ja mám pocit, že hriech je veľmi živý. Ale dnes je to o realite Božieho slova, o premene našej mysle a o tom, čo to naozaj znamená, keď sme my boli pochovaní v Ježišovej smrti na kríži. Čo to znamená, že naša stará prirodzenosť bola raz a navždy pochovaná. Okay? Takže pustíme sa do toho. Pre takú efektivitu vás poprosím, mikrofón máme tu vpredu a ideme čítať 6. kapitolu. A všetci máte poznámky, všetci máte poznámky a pero. Zámerne kľúčové slova som vynechal, aby ste ma dobre počúvali a aby ste si ich doplnili. Na záver bude testík. Takže ja ako to vždy hovorím, ja som veľmi rád, a ktokoľvek z vás príde, či nás je 15 alebo 50, verím tomu, že toto poznanie, toto zjavenie je absolútne kľúčové a že naozaj ti môže dať úplne novú kvalitu tvojho života s Ježišom. Takže skončili sme 5. kapitolou o 1. a 2. Adamovi, o zmene našej prirodzenosti od hriešníka ku spravodlivému skrze Ježiša Krista. A teraz ideme do 6. kapitoly, ktorú ja som nazval, alebo pre nás túto lekciu, mŕtvy hriechu, živý pre spravodlivosť. Okay? Takže poprosím Mimka, keby sme mohli začať od teba, a keď si môžete zapnúť mikrofón a povedzme, môžeš celú tú prvú stať 11 veršov. Ja som pri väčšine prekladov, ktoré vy máte, použil roháčkov preklad, pretože on hovorí o tom, že sme boli spolu zrastení s Ježišom, čo je nádherný termín. A zvlášť, keď hovoríme o ovoci nášho života, či je ním spravodlivosť alebo hriech. Ale môžete povedať možno, aký máte preklad a potom čítať. Ak uvidíte výraznú zmenu, čo sa nám už stalo viackrát, tak ju zakričte, he, alebo potom povedzte.
Dobre. Mŕtvy pre hriech, živí v Kristovi. Čo teda povieme? Máme zotrvať v hriechu, aby sa rozmnožila milosť? Určite nie.
Môžeš kľudne pomalšie, aby sme stíhali všetci.
Mm-hmm. Určite nie. Mohli by sme my, ktorí sme zomreli hriechu, v ňom ešte žiť? Alebo neviete, že všetci, čo sme boli pokrstení v Krista Ježiša, boli sme pokrstení v jeho smrť? Krstom sme teda spolu s ním boli pochovaní v smrti, aby sme tak, ako bol slávou Otca vzkriesený z mŕtvych Kristus, aj my vstúpili na cestu nového života. Ak sme sa s ním stali podobní v jeho smrti, budeme mu podobní aj vzkriesením. Veď vieme, že náš starý človek bol spolu s ním ukrižovaný, aby bolo zneškodnené telo hriechu, aby sme už viac neboli otrokmi hriechu. Lebo kto zomrel, stal sa slobodným od hriechu. Veríme, že ak sme zomreli s Kristom, spolu s ním budeme aj žiť. Veď vieme, že Kristus, vzkriesený z mŕtvych, už viac nezomiera. Smrť už viac nad ním nepanuje. Totiž smrťou, ktorou zomrel pre hriech raz navždy, ale život, ktorý žije, žije v Bohu. A Bohu. A tak aj vy usudzujte, že ste mŕtvi hriechu, ale žijete Bohu v Ježišovi Kristovi.
Wow. Možno, ak môžem len zdôrazniť ten posledný verš. Ak môžeš spolu so mnou povedať to, čo Božie slovo hovorí, ja som mŕtvy hriechu. A živý Bohu. A skúsi teraz predstaviť seba, svojho starého človeka v truhle, pochovaného, raz a navždy, zakopaného 10 metrov pod zem. Mŕtvy hriechu. Okay? Lebo niekedy môžeme mať taký pokus snažiť sa zaklopať na tú truhlicu. Ale ja ti chcem povedať, že Ježiš sa absolútne postaral o to, že tvoj starý človek, tvoja stará prirodzenosť je tak hlboko zakopaná, že ju potrebuješ vidieť tam, kde bola ukrižovaná na kríži. OK, a môžeme ísť Tanička ďalej od 12. A Olinka, super. OK. Inak veľmi dobrá aplikácia je YouVersion, kde máme asi 3 preklady, sú zadarmo k dispozícii. Ak potrebujete do mobilu veľmi... Áno, super. Áno. Nemám nejaké skúsenosti, ale niekedy môže byť v takých kľúčových slovách malý možno rozdiel, ale... Jasné, super. Áno. No, môžeš až do konca, hej. Tak prosím, kľudne si aj zavrite oči alebo čítajte vo svojich Bibliách a skúsme to počuť, čo hovorí Božie slovo.
Nech tedy nekráľuje hriech vo vašom smrteľnom tele, aby ste ho poslúchali, totiž hriech v jeho, to jest tela žiadostiach. Ani nevydávajte svojich údov za nástroje neprávosti, ale sa oddajte Bohu ako živý z mŕtvych, a svoje údy za nástroje spravodlivosti Bohu. Lebo hriech nebude panovať nad vami, pretože nie ste pod zákonom, ale pod milosťou. Tak čo tedy?
Tu si len môžeme dať takú 20-sekundovú pauzu vďaky Ježišovi, že nie sme pod zákonom, ale pod milosťou. Wow. A o tom sme hovorili v 2. kapitole, ako je zákon v nepriateľstve s milosťou, ako jeho zámerom nikdy nebolo spasiť, ale bolo poukázať na hriech a oživiť ho. Wow, vďaka ti Ježiš, že my nie sme pod zákonom, ako je to tu napísané, ale že sme pod milosťou. Že to je úžasná správa pre nás. Úžasná správa. To, čo ani zákon, ani proroci nedokázali vykonať, bolo vykonané skrze Ježiša Krista. A takže sa môže hlboko nadýchnuť a povedať, ďakujem ti, Ježiš. Všetkých tých 252 nariadení. Ha. Wow. Super. Ďakujem, Tanička. Môžeme ďalej. To je nevyhnutná. Ďakujem.
Tak čo tedy? Či budeme hrešiť, keď nie sme pod zákonom, ale pod milosťou? Nech sa tak nestane. Či neviete, že komu sa vydávate za sluhou, cieľom poslušnosti, že ste sluhami toho, koho poslúchate, buď sluhami hriechu na smrť, buď sluhami poslušnosti na spravodlivosť. No vďaka Bohu, že pravda boli... že pravda, boli ste sluhami hriechu, ale ste zo srdca poslúchli druh náuky, do ktorého ste vydaní.
Veľmi oslobodili... Ja mám, že učenie alebo druh náuky. Dvakrát tu Pavol spomína, že učenie, alebo že ste spoznali niečo, vediac určitý fakt, určitú pravdu Božieho slova. A o tom aj dnes budeme hovoriť. Ako toto, ako učenie alebo náuka, prečo je tak nesmierne dôležitá? Prečo je správna aj teológia dôležitá?
A oslobodený súd od hriechu, podrobení ste v službu spravodlivosti. Po ľudsky hovorím pre slabosť vášho tela. Lebo ako ste boli vydali svoje údy za sluhov nečistote a neprávosti robiť neprávosť, tak teraz vydajte svoje údy za sluhov spravodlivosti na posvetenie. Lebo keď ste boli sluhami hriechu, boli ste slobodní spravodlivosti. Nuž, aký že ste mali vtedy úžitok z toho, za čo sa teraz hanbíte? Lebo koniec toho je smrť. Ale teraz oslobodený súd od hriechu a v službu podrobený Bohu, máte svoj úžitok na posvetenie a koniec večný život. Lebo odplatou za hriech je smrť, ale darom Božím z milosti je večný život v Kristu Ježišovi, našom Pánovi.
Wow. Takže ideme aj ako ja mám rád stejky, tak idem aj túto kravičku si rozdeliť na menšie kúsky, pekne si ju naporcovať a verš po verši rozobrať to, o čom sa tu píše. Len pre príklad uvedem jedno stretnutie, ktoré som mal asi pred hodinou na tomto gauči s jedným mladým mužom, ktorý ako väčšina mladých mužov chce žiť s Ježišom najlepším spôsobom, ako vie, a v tom všetkom zápasí s pokušaniami, ako je pornografia, masturbácia a tak ďalej. A ako tu tak sedel, tak mi len hovoril, nie je z nášho zboru ani tak, aby ste si ho nikto nepredstavovali, a ako veľmi sa snaží, ako veľmi chce, ako by až s takým bičom sám na seba proste sa snaží to potlačať všetko a jedno s druhým. A ako tak tu sedel, tak na neho pozerám a hovorím, vieš, potrebuješ vedieť, že toto nie je to, kým si. Potrebuješ vedieť, že to nie je o tom, ako veľmi sa snažíš, ako veľmi strašne bojuješ a chceš a si z toho potom ešte viac frustrovaný. Potrebuješ vedieť, že toto nie si ty. Ty si bol stvorený pre... Je to absolútne pod tvoju hodnotu v Ježišovi. A dnes budeme o tom hovoriť, či naša svetosť je prostriedkom dostať sa bližšie k Bohu, alebo či je ovocím vzťahu s Bohom a toho, čo už Ježiš pre nás spravil. Okay? Niekedy môžeme mať falošnú predstavu o tom, že ja sa potrebujem viac snažiť a viac byť svätý, aby ma Boh prijal. Ja ti chcem povedať, že Boh ťa prijal skrze svojho syna Ježiša Krista a ovocím toho je práve posvetený život. Ale je obrovský rozdiel, či je moja svetosť koreňom a základom môjho priblíženia sa k Bohu a snahy priblížiť sa k nemu, alebo či je ovocím toho, že on si ma priblížil priamo do svojej náruče skrze svojho syna Ježiša Krista. A tu je v tom ten rozdiel, pretože veľmi dobre som sa vedel stotožniť s jeho pokušeniami, keď som sám ako mladý chalan zápasil s tým, ako utekať pred týmto telom hriechu. A keby som vtedy vedel to, čo viem dnes, priateľ, myslím, že by som si ušetril nesmierne veľa sklamaní, bolesti a frustrácie. Takže veľmi sa modlím, aby aj teraz naše uši, nášho ducha boli otvorené. Prvú časť skúsime preletieť rýchlejšie. Nie, že by nebolo dôležité hovoriť o svetosti, ale myslím si, že aj naša svetosť, pochopíme ju lepšie, keď pochopíme, ako už v podstate my sme mŕtvi. A v Ježišovi. Takže dnes hovoríme mŕtvy hriechu, živý pre spravodlivosť a pôjdeme rovno k veci. A moje poznámky sú dosť podrobné, pretože chcem, aby ste mali, sú to moje nejaké také aj myšlienkové systémy spojené aj s jedným skvelým vyučovaním Andrew Womack. sú dvaja učitelia, ktorých vám veľmi odporúčam, čo sa týka identity. A táto téma identity je pre nás v Otcovom dome absolútne kľúčová. Andrew Womack je jeden z nich, absolútne. Druhý, Dan Mohler. Duchovný otec Todda Whitea. Ľudia, on strašne veľa náboženských ľudí s ním má problém. Nájdete ho zaradeného spolu s mnohými inými, neviem kde, ale veľmi vás povzbudzujem. Vypočujte si, neviem, či sú otitulkované, asi nie sú otitulkované jeho videá, ale to zjavenie, ktoré on má, ktorého ovocím je napríklad aj Todd White, ktorý nemá potrebu nikomu nič dokazovať, kráča v úžasnej láske pre ľudí, v úžasnej moci. Takže tieto dve mená vám odporúčam. Naším ultimátnym príkladom je Ježiš vo všetkom. Hej. Ale ak by som mal vám odporúčiť niekoho na tému aj toho, čo dnes budeme hovoriť, je to Andrew Womack a Dan Mohler. Títo dvaja. Dan Mohler. Taký šedivý pán. Nové stvoření CZ, výborný, to som aj nevedel. Ďakujem, Chali. Nové stvoření CZ, Dan Mohler. Veľmi vzácno vyučovaný. Takže ideme na to. A zhrnieme to takto. Prvých 5 kapitol, aj pre tých, ktorí ste náhodou s nami neboli, Pavol predstavil Božiu milosť tak radikálnym a mocným spôsobom, že prirodzene musela vyvstať otázka, na ktorú dokonca reaguje v liste Rímanom až 3-krát. Hej? Jedenkrát je to tu v Rímanom 6. kapitola 1. verš, potom v 3. kapitole 8. verši a v 6. kapitole rovnako ešte v 15. verši. V 15. verši. Pretože hovoril o tom, že to nie je našim výkonom, ale je to Božou milosťou. A potom prirodzene povstala otázka, teda čo máme teda hrešiť? Čo teda povieme? Máme zotrvávať v hriechu, aby sa rozhojnila milosť? A ten bod A hovorí o tom, že Pavol kázal evanjelium o milosti v nádhernej rovnováhe. Okay? Vedel by niekto z vás obviniť Pavla, že bol zástanca lacnej milosti? Ako dneska niektorí možno tak populárne ukazujú. Hej? Ako kto iný kázal o milosti v rovnováhe, ak nie Pavol? Hej? Niekedy môže byť taká otázka na kazateľov, že prečo hovoria tak veľa o Božej láske? A tak potom nehovoria o tom, že Boh je aj spalujúci oheň, aj tak. Hej, že nikdy nevieme posúdiť posolstvo človeka na základe jednej kázne. Raz hovorím o jeho svetosti, inokedy hovorím o jeho obrovskej láske, inokedy hovorím o bázni pred Bohom. Ale ak niekto vysvetlil Božiu milosť a moc evanjelia absolútne vyvážené, tak je to Pavol. Napriek tomu, pozrite sa, aká je reakcia jeho poslucháčov. Je toto vaša reakcia, keď ste počuli vy posolstvo o milosti? Tak okej, takže môžem hrešiť ďalej? Úprimne, bola toto vaša reakcia? Nie, ja s vrecovinou by som sa zašiel niekde pod stôl pred Bohom, ktorý podvedome som vnímal, že sa stále na mňa hnevá a mojou svetosťou sa mu nejako musím snažiť zapáčiť. Vie sa niekto stotožniť so mnou? A zrazu tu Pavol, najlepší teológ, podáva evanjelium tak, že reakciou publika, jeho čitateľov je to, že takže Pavol, čo nám to hovoríš? Takže môžeme ďalej spávať so ženami, môžeme ďalej fičať na pornografii, môžeme ďalej hrešiť tak, ako doposiaľ? Samozrejme, jeho odpoveď bolo radikálne nie. Ale už len to, že sa dostali k tejto reakcii, mi hovorí o tom, že posolstvo o milosti, ktoré im bolo kázané v najväčšej rovnováhe samotným Pavlom podľa Rímanom, bolo tak radikálne, že oni pochopili, že to absolútne nemá nič spoločné s tým, ako sa ja správam, ale s tým, ako sa správal Ježiš na kríži. Okay? Že to nie je koreňom ani základom môjho vzťahu s Bohom, ale je to ovocím. Okay? Ale ideme ďalej. Niektorí pozeráte na mňa, začína to dobre. Takže odpoveďou je samozrejme radikálne nie. OK, a na to sa pozrieme za chvíľku. Takže veľmi krátko, živý pre spravodlivosť. Ak teda nie je moja svetosť prostriedkom dostať sa bližšie k Bohu, prečo mám byť svätý a prečo mám žiť sveto? Má niekto z vás túžbu žiť posvetený život? Nevinný život? Bezúhonný život? Ja mám. Prečo by som zarmucoval toho, ktorého tak nesmierne milujem? Celý môj život, celý náš život má byť o tom, že prinášame radosť nášmu Otcovi v nebesiach. Nie je to, že mu prinášame zármutok, ale je veľmi dôležité uvedomiť si, prečo máme byť svätí. Pavol vylúčil v prvých 5 kapitolách, že by nás naša svätosť priblížila čo len o milimeter k Bohu. Viete na to povedať amen? Stále ešte zomiera vo vás takéto, že ale možno o trošku bližšie sa priblížiť. Možno mi to v niečom pomôže. Nepomôže ti to. To neznamená, že nemáme sa usilovať o svetosť. Ale vo vzťahu s Bohom a v našom ospravedlení a postavení pred ním ti to nepomôže ani milimeter. A verím, že prvých 5 kapitol stačilo na to, aby sme si tento základ veľmi jasne vybudovali a zabetonovali. Takže prečo máme byť svätí? A Pavol tu udáva 2 dôvody, prečo nemáme hrešiť, ale žiť sveto. Takže prvá vec, je to naša podstata alebo prirodzenosť. Ja mám, že prirodzenosť, tak ako hriešna prirodzenosť, hriešna podstata bola súčasťou nášho starého človeka, tak svätá, spravodlivá prirodzenosť je našim dedičstvom a to, kým sme ako nový človek Ježišovi Kristovi. Takže je to naša prirodzenosť. Táto prirodzenosť bola pri obrátení zmenená z hriešnej na spravodlivú. Keď máte to vo vašich poznámkach, aby ste to tam mohli doplniť. Takže už nie som dieťaťom diabla, ale som... Wow. Som Božím dieťaťom. Obrovský rozdiel. A preto teda Pavol tu hovorí, a to hovorí o našej prirodzenosti, že určite nie, teda nemáme zotrvať v hriechu. Mohli by sme my, ktorí sme zomreli hriechu, v ňom ešte žiť? Takže pre človeka, ktorý odozdal svoj život Ježišovi, je prirodzené žiť sveto. Je to naša nová prirodzenosť v Ježišovi. Pobe, už nie sme otrokmi hriechu, ale otrokmi poslušnosti. Ten, kto si čítal z vás tieto verše, tak to tam vidí. Už nie som otrokom hriechu, a my máme radi tú pieseň, že nie som otrokom strachu, ale ja som otrokom poslušnosti. Inokedy v 3. kapitole, myslím, alebo lekcie sme hovorili, že už nie som otrokom výkonu, som otrokom milosti. Takže už nie sme otrokmi hriechu, ale otrokmi poslušnosti. Žijeme sveto, aby sme diablovi nedali žiaden priestor alebo zadné dvierka. A Rímanom 6:15-16, ja to prečítam. Čo teda, a to je druhý krát, kedy sa Pavol pýta tú istú otázku, 3-krát v celom liste Rímanom, stále tú istú otázku kladie, či teda máme zotrvať v hriechu. On hovorí, čo teda, máme hrešiť, pretože nie sme pod zákonom, ale pod milosťou? A znova hovorí, vôbec nie. Či neviete, že komu sa oddávate za otrokov, aby ste poslúchali, tomu ste otrokmi a tomu ste poslušní. Alebo hriechu, čo vedie na našu smrť, a nehovorí sa tam len o smrti na večnosť, ale smrti v našom živote a čo všetko je s ňou spojené, alebo otrokmi poslušnosti na spravodlivosť. OK? Takže to, koho počúvaš, toho si otrokom. A teda to je ten druhý dôvod. Prvá vec je to, že je to naša prirodzenosť žiť svätý život. Aj keď možno máš momentálne pocit, že ti to nie je úplne prirodzené. Ale práve preto o tom dnes hovoríme. A tá druhá vec je to, aby diabol nemal absolútne žiaden priestor, žiadne otvorené dvere. Druhá vec je to, že tvoje vzťahy, tvoj život zrazu má úplne inú, úplne tvoje vzťahy majú úplne inú hodnotu, úplne iné zdravie, keď žijeme naozaj svätý život. Ale znova si uvedome, že vertikálne v našom vzťahu s Bohom si tým nič nepomôžeme. Horizontálne áno, naše rodiny budú zdravšie, manželstva budú zdravšie, naše tela budú zdravšie, ale nemá to nič spoločné s tým, že by sme sa my cez našu svetosť priblížili bližšie k Bohu. To už raz a navždy Ježiš za nás spravil. A to je práve tá radikálne dobrá správa. Takže naša svetosť je o ovoci, je darom milosti, nie odmenou. Odmena a dar je obrovský rozdiel. Dar milosti je daný zdarma, pretože niekto za neho zaplatil, a to bol Ježiš. Odmena by bola, že som si to znovu musel zaslúžiť. Takže je ovocím a nie koreňom našej spásy. Inými slovami, je vedľajším produktom správneho vzťahu s Bohom a nie prostriedkom, ako si vzťah s Bohom získať. Viete na to povedať amen? To je dobrá správa, priatelia. Že Ježiš to naozaj spravil na 100%. A veľakrát Ježiš hovorí o strome, či môže zlý strom rodiť dobré ovocie a či môže dobrý strom rodiť zlé ovocie. A to znovu všetky naše skutky vyvierajú z našej prirodzenosti. A my už vieme, že v Ježišovi sme spravodliví pred ním, preto naše skutky prirodzené budú skutky spravodlivosti. My sme otrokmi poslušnosti, nie otrokmi hriechu. Som teraz strávil asi 2 hodiny na čerešni. Keby som sa snažil z vedľajšieho stromu zobrať tú marhulu a prišrobovať ju na ten strom, z tej čerešne nikdy marhulu nespravím. Niekedy sa snažíme našimi skutkami si vylepšiť to, kým v Ježišovi sme, na ti chcem povedať, on to už dávno vylepšil. Nie vylepšil, on to úplne staré pochoval a celé dal absolútne nové. A preto sú naše skutky svetosti ovocím, pretože my sme zakorenení, naša podstata v Ježišovi a v jeho spravodlivosti. Takže D, príklad. Napríklad, aby sme si to otestovali v tvojom živote. Aký je motív pre naše uctievanie a naše chvály? Aký je náš motív pre naše spoločenstvo s priateľmi? Chodenie do zboru, a verte mi, nehovorím o nejakej aktivite, hovorím o spoločenstve, ktoré môžeme alebo nemusíme spolu zažívať. Aký je náš motív pre štúdium písma? Aby nás Boh miloval viac? Joj, chcem ti povedať, keby si to dnes dal na tie Božie váhy, tvoje chodenie do zboru, ani tvoje desiatky, ani tvoje dobré skutky, ani tvoje štúdium písma, ti na tej Božej váhe nezaváži ani milimeter. Otec, Syn a Duch Svätý sa budú na tú váhu pozerať a ty tam budeš pridávať, ale a Ježiš, nezabudni na ten 40-dňový post. To fakt bola makačka. A pamätáš, keď som mal 22 a išiel som sa modliť na týždeň do pustovne. A pamätáš sa, keď som vtedy rozdal všetky svoje majetky chudobným? A bože, wow, super. Ale na jeho váhe, čo sa týka tvojho postavenia pred Bohom, to nezaváži ani milimeter, ani miligram. Okay? A preto je teda dôležité, že tieto veci nerobíme ako spôsob a prostriedok dostať sa bližšie k Bohu, a aby nás Boh miloval viac, ale preto, aby my sme vedeli milovať Boha viac. Milovať Boha a milovať ľudí vokol nás. Lebo to je skutočná podstata života s Ježišom. Rozumiete tomu? Nerobíme veci pre lásku, robíme ich z lásky. Nedávame niečo, aby my sme mohli prijať, ale dávame preto, že sme tak veľa dostali. Ešte veľmi dôležitý princíp odpustenia, čo ma veľmi oslovil, čo Dan Mahler hovorí. V starom zákone, aj v modlitbe Otče náš, kým Ježiš ešte evanjelium nebolo dokonané, Ježiš hovorí, že aj vám bude odpustené tak, ako vy odpúšťate iným. V novom zákone a tým, čo Ježiš dovršil svojou smrťou a zmrtvých staním, my odpúšťame, pretože nám bolo odpustené. Znova, nerobíme veci pre lásku, robíme veci z lásky. Obrovský rozdiel. No a teraz ideme teda to, čo je skutočne podstatné. A Mino Barger o tom hovoril pred nejakým časom, veľmi nádherné. Boh, to, na čo mu najviac záleží, je motív nášho srdca. Pretože tá istá vec môže vyzerať rovnako, ale motív, ktorý sa za ňou skrýva, je úplne iný. Tvoja služba chudobným môže vyzerať úplne rovnako, ale to, z akého motívu pramení, je to, čo sa raz bude merať vo večnosti. Rozumiete tomu? Preto najdôležitejší motív. Takže hovoríme naďalej o svetosti. Čo je náš motív preto byť svätý? Ak to nie je naša spása, ak to nie je naše postavenie pred Bohom, tak prečo? A teda tretí bod. Laťka pre svetosť ostáva rovnaká. Avšak náš motív je zrazu po znovuzrodení iný. Alebo ani nie po znovuzrodení, lebo niektorí sme boli znovuzrodení celé roky, ale nemali sme správne poznanie a verte mi, ja som jeden z nich. Lebo niektorí si môžu myslieť, tak Vlado, o čom to tu hovoríš? To je nejaká lacná milosť, teda môžeme ísť hrešiť. Ja ti chcem povedať, že Pavol tú laťku drží v absolútnej svetosti. Ale to, s čím jedna, je náš motív. Prečo byť svätý a prečo žiť sveto? Takže bod A, už to nie je o tom, čo by som mal, ale skôr, čo by som mal robiť, čo by som mal dávať, čo by som mal a tak ďalej. Ale skôr o tom, čo mi bolo umožnené. V angličtine krásna fráza, what I get to do, to, čo mi bolo umožnené a to, čo môžem skrze toho, ktorý ma posilňuje. Už to nie je o tom, čo by som mal. Mal by som sa modliť. Mal by som mať nejaký ten vzťah s Bohom. Mal by som si čítať Božie slovo. Už to je zrazu o tom, že wow. Otec znovu chce so mnou hovoriť. Znovu ma pozýva do svoje náruče. Znovu otvára predo mnou svoje srdce. Znovu si ma pozýva, aby som bol s ním. Čo môže byť väčšou poctou a väčšou radosťou? A keď to znamená, že si len pristanem ráno na 6, wow, aká malá obeť. Ale už to nie je o tom, čo by som mal. A to, do akej miery je premenená tvoja myseľ evanjelium, spoznáš podľa toho všetkého, čo meriaš, podľa toho, čo by si mal. Ak je tvoje kresťanstvo o tom, čo by si mal, tak nežiješ v kresťanstve, ale žiješ v nesprávnom poznaní pod zákonom. Ale ak je o tom, čo môžem, niečo môžem hrešiť, ale ako blízko k nemu môžem byť, ako blízko jeho srdcu môžem byť, ako vzácne mi je jeho slovo, ktoré vychádza z jeho úst, tak zrazu vieš, že si na dobrej ceste, premeny mysle. Naše motívy sú pred Pánom dôležitejšie než naše. A 1. Korintianom 13.3, ak môžete niekto prečítať, Noemka, myslím, že ty to máš otvorené. A môžeme na mikrofón, prosím, kvôli nahrávke. Naše motívy sú pred Pánom dôležitejšie než naše skutky.
A keby som vynaložil na dobročinnosť všetko svoje imanie, a keby som vydal svoje telo, aby som bol upálený, a lásky keby som nemal, nič mi to neprospieva.
Ha. Wow, zrazu všetko to skutkarčenie ide bokom. Lebo nie je prostriedkom dostať sa bližšie k Bohu. Lebo Pán vždy pozerá na náš motív, motív nášho srdca. Tak veľa mi bolo dané, ako by som mohol nepodeliť sa o to s ostatnými. A C, biblická viera je vždy o tom, čo Boh spravil pre nás. A nie, hej, tam chýbalo, čo my robíme pre Neho. A to je tá radikálna dobrá správa evanjelia. Niečo Boh spravil pre nás, ale čo my, niečo my robíme pre Neho, ale čo On spravil pre nás. A tu napríklad ešte jedna taká nápoveda, symptom toho, čiže ješ v pokore alebo v píche. na Slovensku, z môjho pozorovania, sa za pokorného považuje ten, kto to nedokáže prijať. To si nezaslúžim. To by som nemal prijať. Málo som preto spravil. Znie to ako pokora, ale to, čo pritom sa za tým skrýva, je postoj, že vlastne nepozerajme na Ježiša, pozrite sa na mňa. Môj výkon, moju snahu alebo nesnahu, na to, čo zvládam alebo nezvládam. Pokora dokáže prijímať. A len pokorný človek dokáže prijať dar zdarma. OK? Rozumiete ten rozdiel? Ako skutočná pýcha vyzerá a ako skutočná pokora vyzerá? A ešte jedna myšlienka ku pokore od Billa Johnsona, ktorá sa mne veľmi počíta. Pokora nie je to, že si o sebe myslíš menej. Pokora je jednoducho to, že na seba až tak nemyslíš. Vidíš iných za väčších od seba. Ale neznamená to, že znižuješ tým svoje postavenie pred Ježišom. Ja nehodný červík zeme. Ja prach. V prach sa obrátiš. Nie, lebo potupuješ to, za čo Ježiš tak draho zaplatil. Takže, ideme ďalej. Ideme hovoriť o tom, čo to znamená byť mŕtvy hriechu. A priatelia, toto je tá najradosnejšia správa. Nikdy nie je dobrou správou, že niekto blízky zomrel, ale priatelia, dnes mám tu najlepšiu správu pre vás. Moji blízky, všetci, ako tu sedíte. A to je to, že váš starý človek zomrel a bol pochovaný v Ježišovi. A je to asi jediný pohreb, z ktorého sa dokážem radovať tak, ako z ničoho iného na tomto svete. Že náš starý človek bol pochovaný a pohrobený. Takže čo sa skutočne stalo pri našom znovu zrodení, znovu narodení? A tu Rímanom 6.2 je napísané, že vôbec nie, ktorí sme zomreli hriechu, ktorí sme umreli hriechu, ako budeme ešte žiť v ňom? A pozrieme sa na to, čo sa naozaj stalo pri našom znovu zrodení. Naša stará hriešná prirodzenosť, ktorou sme sa narodili, bola ukrižovaná. Zomrela a bola pochovaná v Kristovi. Proste celý obrat, od začiatku po koniec. Otec na nič nezabudol. Bola ukrižovaná, zomrela a bola pochovaná v Kristovi. Ha. Otázka je, čo to v praxi znamená. Znamená to to, že pri našom znovu sa narodení sme sa narodili s úplne novou prirodzenosťou, ako nový človek so sklonom k spravodlivosti. A o tom sme hovorili so spravodlivou prirodzenosťou a o tom hovorí Pavol v 5. kapitole, kedy 5 krát opakuje. Keby náhodou niekto nechcel pochopiť túto tak radikálne dobrú správu, 5 krát opakuje, že hej, tak ako ste sa stali hriešnými skrze Adama, tak ste sa stali spravodlivými skrze druhého Adama Ježiša Krista. 5 krát za sebou, a prečítajte si to. Keď sme to na poslednej lekcii čítali, niektorí si pozerali, či ste si zle nepozerali verš, že znova čítate to, čo si čítal váš sused. Pavol to hovorí až 5 krát, keby náhodou niekto ešte pochyboval. Takže prosím, nevyťahujme tu z hrobu niečo, čo bolo tak hlboko pochované. Takže narodili sme sa znova s úplne novou prirodzenosťou ako nový človek. A o tom si teraz povieme. Teraz trošku náročnejšie verše, a toto naozaj pôjde do takého hlbšieho výkladu. Od 6. teda, pardon, Rímanom 6.3, tam som to pomýlil, že 3.6, hovorí o tom, ako Duch Svätý nášho starého človeka v momente nášho znovuzrodenia vložil pri našom znovuzrodení do Kristovho tela, ktoré bolo pochované. A to je Rímanom 6. kapitola 3. verš, to je napísané. Či neviete, že ktorýkoľvek boli sme pokrstení v Krista Ježiša, v jeho smrť sme boli pokrstení? Krstom sme teda spolu s ním boli pochovaní do smrti. Aby tak, ako bol Kristus skriesený slavou, mocou Otcovou, aj my sme chodili v novote života. A teraz tu je dôležité poznamenať to. A ja sa priznám, ja som niekedy tento verš používal aj pri vodnom krste. A niektorí teológovia to pripúšťajú, ale ti chcem povedať, že to, o čom sa tu skutočne píše, nie je vodný krst. A vieme z Božieho slova, že Božie slovo medzi základnými učeniami hovorí o krstoch v plurále. To si môžeme prečítať. Takže nepíše sa to nevyhnutne o vodnom krste. Biblia učí o viacerých krstoch. Židom 6.2. Ak niekto viete, prosím prečítať. Na mikrofón. Tam sa píše o základných pilieroch a pravdy. Marian alebo Janka, super. To je krátučký verš, len aby ste tam videli ten plurál.
Z učenia o krstoch, vkladaní rúk, z mŕtvych staní a o večnom súde. A
ešte slovíčka predtým, to, že predtým, že z učenia, ten prvý verš?
Áno. Neklaďme znova základy pokánia z mŕtvych skutkov a viery v Boha. Z učenia o krstoch, vkladaní rúk, z mŕtvych staní a o večnom súde.
Takže to sú základné piliere pravdy, a tam ich môžete nájsť. A v Židom 6, 1, 2 a tak ďalej. Takže vieme, že je niekoľko krstov. Je krst vodou. Hej? A o tom sme viackrát hovorili v Otcovom dome. O krste vodou, kedy človek na základe svojho rozhodnutia, nie na základe rozhodnutia svojich rodičov, akokoľvek dobre to mienia, svojho rozhodnutia ide, stotožní sa aj s Ježišovou smrťou a zmrtvých staním, ponorením. Hej? Druhý krst je napríklad aký? Krst ohňom. Krst Duchom Svätým. Teraz to, že či spojiť krst Duchom Svätým a ohňom v jedno alebo v dve, to je prednáška sama o sebe. Ale tento krst, ktorý je tu popísaný, hovorí o tom, čo sa stalo pri našom znovu zrodení, tak, ako to je popísané v 1. Korintianom 12.13, kde sa píše bod B, že boli sme pokrstení do Ježišovej smrti. Takže poprosím Chaliho, 1. Korintianom 12.13, keby si mohol prečítať tento... A vlastne je toto aj napísané. Super, tak môžem rovno prečítať. Veď my všetci, počúvajte, sme boli pokrstení jedným duchom v jedno telo, či Židia, alebo Gréci, či otroci, alebo slobodní, a všetci sme boli napojení jedným duchom. OK? Čo sa stalo ešte teda pri našom znovuzrodení? Teraz ideme do 5. veršu, Rímanom 6.5. Stali sme sa jedno s ním podobnosťou jeho smrti. A to je tu napísané. A ja prečítam roháčkou preklad. A prosím, teraz počúvajte, toto je kľúčový verš, veľmi dobré. Pohrobený, alebo je pochovaný dole pod zemou, sme teda s ním skrze krst v smrť, aby sme tak, ako Kristus stal z mŕtvych slávou otcovou, tak aj my chodili v novote života. Moja otázka je, mal tým Pavol na mysli, že raz, keď tento svet skončí, budeme chodiť v novote života hore v nebi?
Nie.
Novota života, ktorú my máme ako dedičstvo v Ježišovi, tu na tejto zemi. Lebo, a teraz počujete, lebo ak sme sa stali, minulý čas, spolu s rastlými, to len Roháček používa. Aký je váš preklad? Podobnými? Dobre, myslím, že evangelické ekumenické hovorí, že ak sme sa stali jemu podobnými v jeho smrti, ale ja sa priznám, milujem, čo tu Roháček hovorí. Viete si predstaviť ten strom, o ktorom som hovoril, že tie korene sa spolu zrastú v identite spolu s Ježišom? To ide absolútne do hĺbky. My sme sa, ak sme sa stali, takže už hotové dielo, hej? Nejak sa stávame a nie ani ak sa staneme, spolu s rastlými podobnosťou jeho smrti, čo sa stalo vtedy, keď náš starý človek zomrel pri našom znovuzrodení, ale takými aj podobnosťou vzkriesenia budeme, čo je budúci čas. A to, či budeme alebo nebudeme, závisí od toho, čo je napísané ďalej. Vediac alebo poznajúc niečo, o čom Pavol bude písať ďalej. OK? Preto keď aj Tanička hovorila, že o učení a potom ešte ty si tam mala náuke, toto je presne tá náuka, ktorú my dnes ustanovujeme tu Božím slovom, od ktorej závisí to, že či si bol len pochovaný s Kristom a naďalej sa budeš trápiť so svojou telesnosťou, alebo si bol pochovaný s Kristom vediac niečo, o čom si za chvíľku povieme, aby si mohol kráčať v slobode a v novote života. Zjavené Božieho slova nesmierne oslobodzuje. On povedal, poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. To, čo budeme teraz čítať, má absolútny potenciál oslobodiť sa od telesnosti, od sklonu k hriechu a od každého nesprávneho zmýšľania. Takže tu sa pozastavím, ale len dodám to, že každý kresťan sa pri znovuzrodení stal spoluúčastným alebo spoluzrastlým podobnosť jeho smrti, kedy náš starý človek zomrel v Kristovi a na to všetci vieme povedať amen. Teraz veľmi dôležité. Avšak, povedz so mnou avšak. To není v Biblii, to som tu ja pridal, ale nie všetci ja si to sám hľadám, kde sme. Automaticky, milujem to slovo. Ja by som najradšej bol, keby všetko išlo automaticky. Automatická práčka, automatický rast v Ježišovi, automatická prevodovka, za ktorú sa moja manželka modlí. Všetko automaticky. Nemyslíte si, že by mali veci v našom živote ísť automaticky? Chcem ti povedať, že nie a ani nepôjdu automaticky. Pôjdu podľa miery poznania, ktoré máš a toho, či máš správne poznanie. A v angličtine jedno krásne slovo beliefs. Čo to je? Presvedčenia. Hej. Mnoho ľudí má správne doktríny, ale nesprávne presvedčenia. Okay. To bola skvelá myšlienka, ktorú Steve Becklen s nami zdieľal vo Viedni teraz v nedeľu. A ja sa pokúsim zavesiť aj na web. Mal pre nás Steve Becklen, niektorí ho poznáte, niektorí ne. To je moja absolútna srdcovka. Ešte asi pred Danom Mahlerom a týmito ostatnými. A mal pre nás slovo, ako pre otcov dom. A ja som to včera strihal, takže ho zavesím pre nás, ale veľmi vzácne pozbudenie. Videl nás tam takú nadšenú skupinu, asi 30 nás tam bolo. A takže boli sme veľmi pozbudení. Ale jedna vec, o ktorej on hovorí, je to, že mnoho ľudí má správne doktríny, hej, tie základné doktríny, ale nesprávne beliefs, alebo presvedčenia. Hej. Takže automatická práčka. Takže vraciame sa spolu k tomuto, aby ste si doplnili teda. Avšak nie všetci sú automaticky spoluúčastnými v jeho zmrtvých staní, keďže nevedia, že ich starý človek bol už ukrižovaný a zomrel. A ja som sa tu s vami zdieľal o tom, ako kedysi som ja kázal kázne, kde tak ako v Simpsonovcoch máte túto malého diablika a túto malého anielika, A v skratke, keď to mám tak povedať, že to, či krmíte tú svoju dobrú stránku alebo zlú stránku, tú, ktorú krmíte, tá bude rásť. Ale chcem ti povedať, že toto nie je nič iné než duchovná schizofrénia. Buď som teda spravodlivý pred ním, stvorený pre poslušnosť a spravodlivosť a svetosť, alebo sa budem stále trápiť s tým, že teda, ktorý men vo mne víťazí. Okay? A toto je mimochodom jedna z vecí, na ktorú Torben napríklad poukazuje, ako tiež niekto, kto kedy si vyučoval to, ako v nás zápasí dobro a zlo, dobro a zlo, dobro a zlo a snáď zvíťazí dobro. Nie, nad nami už raz zvíťazilo dobro vo forme Ježiša Krista a my sme preto boli stvorení, aby sme ako strom zasadený, spolu zrastený s Kristom, prinášali dobré ovocie, čo sa vždy, neboj sa o skutky, vždy sa to prejaví. Nie je možné mať vieru a nemať skutky. Takže není to automatické. Mnohí ľudia nevedia to, o čom my dnes hovoríme, a to je to, že náš starý človek bol ukrižovaný a zomrel. OK?